ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብቲ ማዕዶ ባሕሪ ምስ ተሳገሩ ገርጌሴኖን ናብ ዝበሃል ከባቢ በጽሑ። ካብ ጀልባ ምስ ወረዱ ድማ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ሰብኣይ ካብ መቓብር ቦታ ወፂኡ ተራኸቦ። ንሱ ሓደ ሰብ እኳ ብጥቁኡ ክሓልፍ ክሳብ ዘይኽእል ዝተኣሰረሉ ሰንሰለት እናበታተኸ ሰውነቱ ብበሊሕ እምኒ እናተልተለን ኣብ መቓብራትን እምባታትን እናወፀ ድማ ይእዊ ነበረ። ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣዮ መጺኡ ሰገደሉ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣታርኹስ መንፈስ ካብዚ ሰብዚ ውፃእ በሎ። ንሱ ድማ ኦ ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር፣ ምሳኻ እንታይ ኣለና? ግዜና ከይበጽሐዶ ክተጥፈና መጺኻ በሎ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ስምኻ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ብዙሓት ኢና እሞ ለጌዮን ንበሃል በሎ። ካብዚ ኣርሒቕኻ ከይትሰደና ብስም እግዚኣብሔር ንልምነካ ድማ በሎ። ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ መጓሰ ሓስማታት ነበረ እሞ ናብተን ሓስማታት ክሰዶም ለመንዎ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ፈቐደሎም። ሽዑ ንሽዑ ድማ ካብቲ ሰብ ወፂኦም ናብተን ሓስማታት ኣተዉ። እተን ሓስማታት ድማ ናብቲ ባሕሪ ጠሊቐን ሞታ። እቶም ሓለውቲ ሓሰማታት ናብቲ ከተማ ኸይዶም እቲ ዅሉ ዝተገበረ ነገር ኣውረዩ። እቶም ህዝቢ ድማ መጹ። እቲ ኣጋንንቲ ሓዲሮምዎ ዝነበረ ሰብኣይ ኽዳኑ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ምስ ረኣይዎ ፈርሑ። ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብቲ ከተማ ክወጸሎም ለመንዎ። እቲ ኣጋንንቲ ሓዲሮምዎ ዝነበረ ሰብኣይ ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ጃልባ ክድይብ ምስ ረኣዮ ምስኡ ክኸይድ ለመኖ። ንሱ ግና ኣይፈቐደሉን። ከምዚ ድማ በሎ፣ ኺድ፣ ንገዛኻን ንወገናትኻን እቲ ዅሉ እግዚኣብሔር ዝገበረልኻ ተዛረብ በሎ። ንሱ ድማ 10 ከተማታት ናብ ዝበሃል ዓዲ ኸይዱ እቲ ዅሉ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረሉ ተዛረበ። እቶም ዝሰምዑ ድማ ተገረሙ።